ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ዘበቶ ምበሃል ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ችሚንቲ ሓላፊኩም ዘቕተለ ገሊፅኩም ነርኩም እሞን ሓደ ሓላፊ ከዓ ኣዘራሪብኩምዎ ንስኻ እቲ ሞተልስ ናይ ችሚንቶ ፋብሪካ ድተኣሳሰር ኣይኮነን ኢሉ ስምንታይ ይብላ ተቐቲሎካ ኣይብርሀን ንፁ መርትዖ ኣለና ከዓ ኢሉ መን ይቦቱ ንፁ ምርት መርትዖ ብኸምኡ ከምዘይ ተቐተሉ
ዝኸበርኩም ዘ ወቱ ዮሃናን ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ህዝቢ ትግራይ ትማሊ መሰል ተሓሪምካ ንበረኻ ክትወፅእ ከለኻ ንኣዲስ ኣበባ ይነገርካን ናብቲ ሓው ትብሎ ህዝቢ ኤርትራ ሒድካ ብደም ነዲኽካ ይሕውነትካ ሕጂ እውን እታ ፍታሕ ኣብታ ኤድካዮ ዘላ ምስ 3ለስተ ሜትሮ ርሒቑ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ብስዓን 8ን ኣብ ድማዊ ኩናት ኣቲና በሰላ ፈጢርና ይኹን እምበር ጉዳይ ናይ ክልጢ ሃገራት እውን ኣብ ሽንግልና በፂሑ ተወድዩ ጉዳይ ንስኻይካ ትፈትሖ ናብቲ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ትብሎ ሽማግል ዝሃቡካ መሬትን ጥዋፍን ተቐበለኒ በሰላ ኣለኒ በሰላ ኣሎካ ተሓጋጊዝና ንሕው የበሎ እዚ ቕንያት እዚ መዳርብቲ ኣልቦ ሂወት ከፍ ኢሉ ዝረኸባ ናፅነት ዘብዕለሉ እዋን እዩ ምናልባት ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ሰብኣምነት ክጥቀስ ይኽእል እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዝኽልክሎ የለን መሬት ኣይሃበን ዘይመረት ይወሰደን ሽማግለ ዝሃቦ ይሂቡ ንሱ ትባህልና እውን ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ባዕልኻ ተበጊስካ ሎምን ብክልክለካ የለን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ክትገብ ሕፅሮ ባዕልኻ ሕፅሮ ዶክተር ኣብይ እውን ህዝቢ ትግራይ ደው ኢሉ ኣብ ጠረጴዛ እናበልናዶ ግዜ ክንሽምት ወላ በቲ ዝተዓፅዎ ክንዓፅዎ እዩ ክብል እቲ ሕሳብ ኣብ መሬት ትግራይ እዩ ዘሎ ባዕልኻ ፍትሓዩ ህዝቢ ትግራይ
ሄሎ ኩምበት 24 ኤርትራ ሓራ ዝወፀት ኣላ ህዝብን ተጋደልትን ነዚ ሃገር ሓራ ንምውፃእ መስዋእቲ ከፊሎሞ ናፅነት ማለት ኣብ ዓድኻ ብሓራ ንክትነብር ማለት እዩ ዲሞክራሲ ፍሪዶም ንኩሉ ዘጠቃለለ መንግስትካ ክትመርፅ ንዕኻ ዝመሓድረካ ክትመርፅ ንሱ እዩ ናፅነት ጴጥሮስ ሰሎሙን ጀነራል ዕቁቦ ብርሃ ካብቶም ኣዝዮም ምስ ህዝቢ ተዋሂዶም ናፅነት ኤርትራ ኣብዚ ዘብስሑ ተጋደልቲ እዮም ክብርን መጎስን ይሰምዓዮም ቻው